From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Иесус Христийн хожим үеийн гэрлүүдээс бийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы сануурын хурлаанд Salt Lake хотын ариун сүмийн талбайдх чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Энэхүү хурлаан дээр Idaho дахь Brigham Young-ийн сургуулийн оюутнуудын найрлууны санаартнууд дуулах болно.
President Dieter F. Ugdorf,
Сануурын хурлааныг Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Ugdorf хөтлөх болно.
Dear brethren, we welcome you to the General
Бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын гинхтүүдийн сүмийн жил тутмын 184 дахь ерөнхий чуулганы сануурын ерөнхий хурлаанд тавтай морилно хэмээн өрж байна. Хурлдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон надаас уг хурлдааныг хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Энэхүү хурлдааныг интернетээр хүлээн авч үзэх боломжтой бөгөөд дэлхий даяарх олон газарт сануурхагчид хиймэл дагуулын системээр дамжуулан хүргэж байна. Уг хурлдааны дуулыг Brigham Young их сургуулийн оюутнуудаас бүрдсэн найрлууны сануурхагчид Randall Campton, Kevin Braver нарын удирдлагад ордуулж Andrew Ansford бадарл бишгүй хөгжим тоглоно. Найрлдуучид Saints Behold How Great Jehovah дуудлаар хурлаа нэгнээх болно. Дадлын ахлагч Баг Лигранд Ар Кортес нээлтийн залбирал хийнэ.
Our Father in heaven, we are grateful
for the blessing that we have of being met in this day. We are grateful for the хурлаанд хүрэх боломжтой байгаад талархаж байна. Бас бид Иесус Христийн сайн мэдээ мөн түүний цагаатгал мөн түүний сайн мэдээний сэргээлт мөн морны номын төлөө талархан залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг минь бид энэ үдэш шинэ цоглаад Башиглагч болон илчлэгчдээс суралцах боломжтой байгаад талархаж байна. Аваа та бидний зүрх сэтгэл чих зүрх сэтгэл нүд бүх зүйлийг нэгдсэн байхаар ажиллаарай. Тэгснээр бид хүлэн авах төр заваруудыг авах боломжтой болно. Бид Иесус Христийн нэрээр гонцлбэрч байна. Амен.
The choir will now favor us with
Одоо бидэнтэй хамт найрлдаучид Secret Prayer дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Далинхэ Өгсөг хэлнэ. Түүний дараа далын эрхийлэгчийн зөвлөлийн ахлагч Дональд Л. Холстром үг хэлнэ. Мөн залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхийлэгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Рандал Л. Рид бидэнд хандан үг хэлнэ болно.
Lord, I pray.
At this conference, we've seen the release of some faithful brothers.
Энэ хүчлээр бид итгэлтэй зарим ахнарын чөлөөлөлтийг харж, мөн өөр усад ахыг дуудлагад нь дэмжин батллаа. Сүмд ингэж ээжлэн солигдох нь бидэнд танил болсон бөгөөд чөлөөлөгснөөрөө огцрох харин дуудлагснараа дэвжих гэсэн үг биш юм. Их эзний үйлчлэлд дээшлэх юм уу, доошлох гэсэн ухагтхан байхгүй. Харин зөвхөн урагшлах юм уу, ухрах гэж байх бөгөөд энэ ялгаа нь чөлөөлөгдөх болоод дуудлага хэрхэн хүлээн авч үйлдэхээс хамаардаг. 9 жил маш сайн үйлчлсэн гадны нэгэн залуухан ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх ажлыг би удирдсан бөгөөд тэрээр чөлөөлөгсөндөө мөн эхнэртэйгээ хамт хүлээн авсан шин дуудлагадаа ихэд баяртай байсан билээ. Тэд тойргийнхоо балчир хүүхдийн ангийн удирдагч нар дуудагдсан. Зөвхөн энэ сүндэл ийм адил хүндэтгэлийг хүлээдэг. Халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Линда Кэпортон эмэгтэйчүүдийн хорлтон дээр үг хэлж байхдаа бид өөрсдийнхөө хүн тосворыг сануарыг илүү сайн ойлгох хүсэлтэй байгаасаа гэж найдаж байна гэжээ. Энэ хэрэгцээ нь бидэнд ч бас хамаарах бөгөөд би сануарын түлхүүрүүд болон эрх мэдлийн тухай үнийг үргэлжлүүлэн ярих болно. Энэ сэдвүүд нь эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн хувьд адил хамаардаг тул би яригдсан энэ зүйлс сүмийн бүх гишүүдэд зориулагдан зурагтаар сасагдаж мөн хэвлэгдэн гарч байгаад талархалтай байна. Сануарын хүч бид бүгдийг ажилддаг. Сануарын түлхүүрүүд эмэгтэй эрэгтэйчүүдийг адил удирдан чиглүүлдэг ба сануарын ёслууд болон сануарын эрх мэдэл нь эрэгтэйчүүдэд хамаатай адил эмэгтэйчүүдэд ч мөн хамаатай. Ерөнхийлөгч Жозеф Ф. Смит сануарыг хүмүүн нь хүн төрлөختний авралын төлөө дэлхий дээр үйлдэж болохын тулд хүмүүнд өгөгдсөн бурхны хүч хэмээн дүрслэн хэлсэн. Бусад удирдагч бидэнд сануар бол дэлхий дээрх төгс хүч. Энэ бол дэлхий бүтээгдсэн хүч юм хэмээн заасан. Судрууд бидэнд эхлээд бид байсан мөн тэрхүү сануар идэвгүй дэлхийн төгсгөлд тэрчсэн байх болно хэмээн заадаг. Тиймээс сануар бол биднийг амьлуулж мөн мөнх амьдрал руу хөтлөх хүч билээ. Бидний эрэлх хийлж байгаа ойлголт нь сануарын түлхүүрүүдийн тухай ойлголтоос эхэлдэг. Сануарын түлхүүрүүд бол сануарын удирдагчдад, түүний сануарыг атгагчдад дэлхий дээр хэрэглэх, удирдах, хянах, засаглах бурхнаас олгосон эрх мэдэл юм аа. Сүмд хийгдэж байгаа бүх үйлдэл болон ёслолууд нь тэрхүү үйл ажиллагаа ёслолуудын түлхүүрүүдийг атгадаг нэгний шууд эсвэл шууд бус зөвшөөрлийн дагуу гүйцэтгэдэг. Ахлагч М. Рассел Баллардын тайлбарснаар сануарын түлхүүрүүдийг атгахч тэдгээр нь өөрсдийн удирдлагаар итгэлтэйгээр үйлчилж байгаа бүгдэд сануарын эрх мэдлийг ашиглаж мөн сануарын хүчийг хэрэглэх боломжийг олгодог. Сануарын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхийг хянахад сануарын түлхүүрүүдийн үүргэн нэг талаар өргөн хүрээтэй, нөгөө талаар хязгаартай байдаг. Сануарын эрх мэдэл болон ажиллуудыг бурхан бүх хүүхдэд боломжтой болгосноор өргөн хүрээтэй байдаг бол хэнд сануарын эрх мэдэл өгөгдөх албуудыг нь хэн хэн атгах мөн эрх мэдэл болон хүч нь хэрхэн өгөгдөхийг удирдсанаар хязгаартай байдаг. Жишээлбэл, сануарыг атгахч хүн өөрийн алба юм уу? Эрх мэдлийг түлхүүр атгахч нэгнэр зөвшөөрөгдөхөөс өөрөөр хэн нэгэнд өгч чадахгүй. Тэрхүү зөвшөөрлгүйгээр ёслол нь хүчин төгөлдөр болохгүй. Үүгээр сануарыг атгахч нэгэн албаасаа үл хамааран зохих түлхүүрүүдийг атгасан нэгнээс зөвшөөрөл авалгүйгээр гэр бүлийнхээ гишүүнийг томлох юм уу, гэртээ ариун ёслолыг ажиллаж чадахгүйг тайлбарлаад. Миний энд тайлбарлан үзүүлэх ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн атгадаг түлхүүрүүдийн дор ариун сүмд эгч нарын хийдэг нандин ажлуудаас гадна сануарын албанд томлогдсон хүн л сануарын ёслолыг гүйцэтгэнэ. Мөн зөвшөөрөгдсөн сануарын ёслууд болгон нь сүмийн тайланд бүртгэгддэг. Эцэст нь энэ сануарын эзэн болох их эзэн Есүс Христ сануарын бүх түлхүүрийг атгадаг. Тэрээр мөнх бос хүмүүст ямар түлхүүрүүд өгөгдөхийгээд энэ түлхүүрүүд нь хэрхэн ашиглагдахыг тодорхойлдог. Бид Кортлендийн ариун сүмд Йосеф Смитэд бүх түлхүүр өгөгдсөн гэж боддогч судар дээр өгөгдсөн бүгд нь энэ эрин үеийн түлхүүрүүд байсан гэдгийг хэлдэг. Олон жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл дэлхий дээрх хүмүүнд өгдөөгүй өөр түлхүүрүүд байдаг ба эдгээрт бүтээлт болон амилуултын түлхүүрүүд багтдаг гэдгийг сануулсан юм. Сануарын түлхүүрүүдийн ашиглалт дээр тавигдсан тэнгэрлэг хязгаарлалт, сүмийн захиргааны асуудлууд дээрх шийдвэрүүд болон сануарт нөлөөлөх шийдвэрүүдийн хоорондох чухал ялгааг тайлбарладаг. Сүмийг тэргүүлж байдаг тэргүүн зөвлөл, тэргүүн зөвлөл ба 12-ийн чуулган, чуулгын зөвлөл, сүмийн барилгуудын байршил, номлолд үйлчлэх нас зэрэг сүмийн бодлогууд мөн журмуудад хамаатай олон шийдвэр гаргахаар итгэмжлэгдсэн байдаг. Хэдийгээр эдгээр удирдах эрх мэдлүүд энэ эрин үеийн үед хүмүүнд өгөгдсөн бүх түлхүүрийг атгаж ашигладагч сануарыг зөвхөн эрэгтэй хүн атгах ёстой гэсэн тэнгэрлэгээр тогтоогдсон загварыг өөрчлөх эрхгүй. Би одоо сануарын эрх мэдэл гэсэн сэдвийн тухай ярья. Би сая ярьсан гурван зарчмаас эхлэе. Нэгдүгээрт, сануар нь хүн төрлөختний авралын төлөө дэлхий дээр үйлдэж болохын тулд хүмүнд өгөгдсөн бурхны хүч. Хоёрдугаарт, сануарын эрх мэдэл нь сануарын түлхүүрүүдийг атгахч сануарт нар үдирдэгдэг. Мөн гуравдугаарт, сударч сүмдэх бусад бүх эрх мэдэл болон албан тушаалууд нь Мелхизедех сануарын хавсралтууд байдаг. Хэмээн хэлсэнчлэн сануарын түлхүүрийг атгахч тэдний удирдлага дор хийгдсэн бүхэн нь сануарын эрх мэдэлтэйгээр хийгдсэн болно. Энэ нэмэгтэй чөлөөд хэрхэн хэрэгжиж байна вэ? Тухайн үед 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч байсан ерөнхийлөгч Жозеф Хейлин гисмит халамжийн нийгэмлэгт хандаж ийн хэлсэн байдаг. Игч нарт сануар өгөгдөөгүй, мөн энэ нь тэдэнд олгогдоогүй байгаа нь их эзнээс тэдэнд эрх мэдэл өгөгдөөгүй гэсэн үг биш юм. Их эзэн эзний өргөнд эгч нарын хийдэг ажлууд бидний авралд зайлшгүй хэрэгтэй. Мөн холбоо бүхий сүмдэх тодорхой зүйлийг эрх мэдлийн тухайн хүнд эсвэл эгчид өгөгдсөн байж болно. Их эзний хувьд ариун нандин болох зарим агуу хийгээд гайхамшигтай зүйлсийг мөн сануарыг атгахчаар өгөгдсөн ажлуудын адил хүчин төгөлдөр эрх мэдэл тэдэнд өгөгдсөн байдаг. Энэ онцгойлон хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч Смит эмэгтэйчүүдэд эрх мэдэл өгөгдсөн тухай ахин дахин хэлсэн байдаг. Эмэгтэйчүүдэд хандан тэрээр та нар эрх мэдлээр ярьж болно. Учир нь их эзэн эрх мэдлийг та нарын дээр байрлуулсан гэжээ. Тэрээр мөн халамжийн нийгэмлэгт олон агуу зүйлийг хийх хүч хийгээд эрх мэдэл өгсөн. Тэдний хийдэг ажил нь тэнгэрлэг эрх мэдлээр хийгдсэн хэмээн хэлжээ. Мөн эрэгтэйшүүд эмэгтэйшүүдийн хийсэн сүмийн ажлууд нь ариун сүм эсвэл тойрог мөн салбарт алинд ч хийсэн бай сануарын түлхүүрийг атгахчийн удирдлага дор хийгдсэн байдаг. Тиймээс халамжийн нийгэмлэгийн тухай ярьж байхдаа ерөнхийлөгч Смит их эзэн хүмүүсийнхээ сүнслэг хийгээд материалын хэрэгцээ сонирхлыг хараад тэдэнд тойргийнхоо бишопын удирдлага дор үүсчих эрх мэдэлтэй байж болох энэ агуу байгууллагыг өгсөн хэмээн тайлбарласан. Тиймээс эмэгтэйчүүдийн хувьд халамжийн нийгэмлэг нь зүгээр нэг анги төдий бус, харин сануарын хавсарт болгон тэнгэрлэгээр зохион байгуулагдсан тэдний харьяалагддаг бүлэг юм хэмээн үнээр хэлэгдсэн. Бид эмэгтэйчүүдийг сүмийн дуудлагадаа сануарын эрх мэдлийг хүлээн авдаг хэмээн ярьж хэвшээгүй байдаг. Харин өөр ямар эрх мэдлүүд байж болох вэ? Залуу эсвэл ахмаг настай эмэгтэйчүүд сайн мэдээг тунхаглахаар бүрэн цагийн номлолд онцгойлон ажиллагдахдаа тэд сануарын үүргийг гүйцэтгэх сануарын эрх мэдлүүдийг хүлээн авдаг. Энэ нь сануарын төлхүүрийг атгахч нэгний удирдлага дор сүмийн байгууллагад алба эсвэл багшийн үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон ажиллагдсан эмэгтэйд мөн адил байна. Альва хүн юм уу? Хүн алба юм уу дуудлагыг сануарын төлхөөрүүдийг атгахч нэгнээс хүлээн авснаар томилогдсон үүргүүдэд биелүүлэхдээ сануарын эрх мэдлийг ашигладаг. Сануарын эрх мэдлийг ашиглах хүн нь эрхээ умартаад үүрэг хариуцлагадаа төвлөрөх ёстой. Энэ нь нийгэмд хэрэгтэй зарчим юм. Орсын алдарт зохиолч Александр Солженицыны хэлснээс биш татхад энэ бол хүний эрхийн төлөө бус, харин хүмүүний үүргийн төлөө тэмцэх үе мөн гэжээ. Үнэн дээр эрхэтлснээр бус, харин үүрэг хариуцлагаа биелүүлснээр өргөмжлөл хүртэх шаардлагыг хангадаг гэдгийг хожмийн үеийн гэрэнтүүд бид мэднэ. Их эзэн зөвхөн эрхтэйчүүд сануарын албанд томилогдно гэдгийг чиглүүлсэн. Гэвч сүмийн янз бүрийн удирдахчид эрхтэйчүүд бол сануар биш юм гэдгийг онцолсон. Эрхтэйчүүд сануар атгаж бурхны бүх хүүхдүүдийг ажиллахтаа үүнийг ашиглах нандин үүрэгтэй. Бурхны хөвгүүддээ өгсөн хамгийн агуу хүчийг түүний охидын нэгэнтэй хамтралгүйгээр ашиглах нь боломжгүй юм аа. Учир нь зөвхөн түүний охтод бие махбодийн бүтээгч байхаар тэгснээр бурхны загвар мөн түүний агуу төлөвлөгөөний гүйцэтгэл байх хүчийг өгсөн. Эдгээр үгийг ерөнхийлөгч Рубин Кларк хэлсэн. Тэрээр үргэлжлүүлэн энэ бол эхнэрүүдийн маань мөн ээжүүдийн маань мөнхийн төлөвлөгөөндөх байх ёстой газар нь юм. Тэд сануарыг авч явагчд биш. Тэд сануарын үүрэг хариуцлага хийгээд үйл хэргийг авч явах үүрэггүйч, мөн тэд үүндэх үүрэг хариуцлагыг үүрэгчд биш хэдий ч тэд үүний хүчнээр бүтээж, мөн зохион байгуулж, ажиллуудыг нь хүлээн авч, сануарын хүчнийг үүсгэл хийгээд сануартаа энэ зэрэгцэх мөнхөч хул байсаар байх газарт тэнгэрлэгээр дуудагдсан үйл хэргийг эзэмшдэг гэж хэлжээ. Эдгээр сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн үгэнд ерөнхийлөгч Кларк гэр бүлийн тухай ярьж байсан. Гэр бүлийн тунхагт өгөөснөр эцэг нь гэр бүлээ тэргүүлэн удирдаж, эх эцэг хоёр тус тусдаа үүрэг хариуцлагатайч харилцсан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой. Гэр бүлийн тунхаг бичиг гарахаас хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн дараах тайлбарыг өгсөн. Гэрлэлтийг хамтын амьдрал гэсэн талаас нь ярил бүгдээрээ гэрлэлтийг бүрэн дүүрэн хамтын амьдрал хэмээн ярьцгаая. Бид мөнхийн үүрэгтэй хожмийн үеийн гэгэнтэн эмэгтэйчүүд чимээгүй хамтрагч юм уу? Хязгаарлагдвал хамтрагч байлгамааргүй байна. Хов нэмэр оруулагч бүрэн дүүрэн хамтрагч байгаарай. Бурханы мэлмид сүмд байна уу? Эсвэл гэр бүлдээ байна уу гэдгээс үл хамааран эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд өөр өөр үүрэг хариуцлагатайч адил тэгш юм. Би сануарын ажиллуудын тухай зарим үнний талаарх үгээр дуусгая. Сануарын төлхөөрүүд, сануарын ёслуудаас ялгаатай сануарын ажиллууд нь ижил нөхцлөөр эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийн аль алинд нь боломжтой. Ариун сүнсний бэлэг болон ариун сүмийн ажиллууд нь энэ үнэнтэй нэгэн адил загвартай юм. Ахлагч М. Рассел Баллард өнгөрсөн зун Бригим Янгийн их сургуулийн боловсруулын 7 хоногт зориулсан хэлсэн агуу үгэндээ дараах сургаалуудыг өгсөн. Манай сүмийн сургаал эмэгтэй шүдийг эрэгтэй шүдтэй адил тэгш гэж үздэгч өөрөөр үүрэгтэй байлгадаг. Бурхан хүйсийг нөгөөгөөс нь илүү байхаар юм уу? Илүү чухалд тоосдоггүй. Эрэгтэй шүд болон эмэгтэй шүд ариун сүмд очоод хоёулаа санваарын хүч болох нэгэн адил хүчээр хэш үүтээгдэв. Санваарын хүч хийгээд ажиллуудыг хүлээн авах боломж Бурхны бүх хүүхдэд бий. Би Бурхны санваарын хүч хийгээд ажиллууд нь түүний хөвгүүд огтд адил боломжтой гэдгийг гэрчилж байна. Би Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн бүх алав хийгээд үйл ажиллагаануудын турш гүйцэтгэдэг санваарын эрх мэдлийг гэрчилж байна. Би бошиглогч болоод ерөнхийлөгч Томас Монсны бүрэн байдлаар нь атгаж мөн ашиглаж байдаг санваарын түлхүүрүүдийн үйл хэрэгт нь тэнгэрлэгээр удирдахдаг гэдгийг гэрчилж байна. Эцэст нь хамгийн чухал нь энэ санваар нь бид үйлчлэгчд нь болох бидний аврагч их эзэн Есүс Христийн гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
As we visualize this worldwide meeting,
дэлхийд даяар болж буй энэхүү цуглуултыг төслөн бодвол үүнтэй адил зүйлээр хаанч байхгүй гэдгийг бид мэддэг. Ерөнхий чуулганы санваарын хуралдааны зорилго нь санваартнуудад ямархуу маягийн эрэгтэйчүүд байвал зохихыг зааж, энэхүү зорилгод хүрэхэд бидэнд сүнслэгээр нөлөөлөх явдал юм. Намайг хагас зууны дэртэй Хавайд Арооны санваартан байхад бас Англид номлогч байх үед бид цуглааны байруудад цуглаж санваарын хуралдааныг телефон утасны холбоогоор дамжуулан сонсдог байсан. Хожим нь хиймэл дагуулын томоохон сансрын антентай сүмийн байруудад хуралдааныг шууд дамжуулах болсноор бид болж буй үйл явдлыг сонсхын хамт үзэх боломжтой болсон юм. Бид энэхүү технологиг гайхан биширдэг байж билээ. Интернетэд холбогдсон хүмүүрд ухаалаг гар утас, таблет, эсвэл компьютер ашиглан энэхүү цуглуулалтын захаасуудыг үзэх боломжийг бий болгосон өнөөгийн дэлхийг хуруу дарам цөөхөн хүн төсөөлж чадах байсан гэжээ. Их эзний өөрийнх нь дуу хоолойтой яг адилхан түүний уус үйлчлэгчдийн дуу хоолойг сонсох өргөн боломж байгаа ч гэсэн хэрэв бид эдгээр захаасыг хүлээн авч дагах хүсэлгүй байх юм бол энэ нь өчүүхэн үнс үнэтэй байх юм. Энгийнээр хэлбэл ерөнхий чуулган болон санваарын энэхүү хуралдааны зорилго нь бид үйлдэх хүсэлтэй, өөрчлөх хүсэлтэй байгаа үед л биелдэг. Олон жилийн өмнө би бишопоор үйлчилж байлаа. Би удаан хугацааны туршид тойргийнхоо надаас олон насаар ах нэг хүнтэй байнга уулздаг байсан юм. Энэ ах түүний эхнэр хоёрын харилцаа эдрээтэй байснаас гадна хүүхдүүдтэйгээ харилцаа дасарсан байлаа. Тэр ажлаа алдахгүй хичээн зүтгэж байснаас гадна түүнд ойр дотны найзууд ч байсангүй. Бас тойргийн гишүүдтэй харьцах нь ч их хүндрэлтэй байсан учраас сүмд үйлчлэх хүсэлгүй байжээ. Амьдралдан тохиолдсон олон бэрхшээлийн тухай нэгэн халуухан яриа өрнөх явцад тэр над руу нөхөж суугаад бидний олон удаагийн ярилцлагын дүгнэлт болгож, «Бишопо, би түргэн ууртай, би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ» гэж хэлж билээ. Тэр ороод түүний хэлсэн энэ үг намайг гайхшуурсан бөгөөд өдий хүртэл миний санааг зовоосоор байдаг билээ. Зөвхөн энэ хүн гэлтгүй бидний хинэнч гэсэн би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ гэж шийтгэл юм бол өөрчлөгдөх чадвараа алддаг. Нэгэнд ялах ирээдүгүй болсон учраас бид бууж өгөх дохойгоо өгөн ухарч нацсан зэр зевсгэ хайж тулаан бууж өгөхтэй адил юм. Миний хэлсэн зүйл биднийг зөв дүрсэлж чадахгүй байна гэж зарим маань бодож болохч хүн нэг бүр хамгийн багадаа нэг юм уу хоёр муу зуршилтай бол өөрийгөө зөвтгөн би төрөлхийн ийм хүн шүү дээ гэж хэлдэг. Бид одоо ямар хүмүүс байгаа тэр байдлаа хэвээр үлдэхгүй төлөө санваарын хуралдаанд олцож байгаа юм. Энэ үдэш бид энд Иесус Христийн нэрээр цуглаад байна. Бид ямар ч сул дорой тал, донтолтой байлаа гэсэн түүний цагаатгал, өөрчлөгдөх чадварыг бидэнд өгнө гэсэн бүрэн итгэлтэй бид цуглдаг. Мөн бид өнгөрсөн амьдрал маань ямар байснаас үл хамааран бидний ирээдүй илүү сайн байж чадна гэсэн найдвартайн цуглддаг. Бид энэхүү хуралдаанд өөрчлөгдөх чин сэтгэлтэйгээр оролцвол сүнс бидний зүрх сэтгэл оюун ухаанд бүрэн нэвтэрч чадна. Их эзэн бошиглогч Йосеф Смитэд мөнхөв үлрэн дохойхдоор тэд надад итгэх хүрт итгэлээ хөгжүүлэхийн хэрээр тэд өөрсдийгөө хамттан цуглуулсан тэр өдөр Библиэр сүнсээ тэдний дээр юулах болно хэмээн илчилжээ. Итгэл бол хүч чадлын болон үйлдэлийн зарчим гэдгийг санагтун. Энэ нь чухамдаа өнөө орой гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Хэрв та нарын бэрхшээл даван туушгүй мэт санагдаж байгаа бол би та бүхэнд 2006 онд Энэтхэгийн Хайдрабад хотын захад орших жижиг тосхон танилцсан нэг эрэгтэй талаар ярья. Энэ хүн өөрчлөгдөх хүсэлтэд гайхалтай жишээг үзүүлсэн юм. Апа Рао Нулу Энэтхэгийн хөдөө нутагт төржээ. Тэр 3 настадаа саа өвчнөөр өвчлөж дахир дутуу болсон байв. Уулзаж учирдаг хүмүүс нь түүнд хийж чадах юм цөөхөн байх болно гэдэг байж. Гэсэн ч тэр залуу байхдаа манай сүмийн номлогчдтай уулзжээ. Тэд түүнд энэ амьдралдах болон эрэх үрд мөнхийн илүү агуу чадварын талаар заасан байна. Тэр баптизм хүртэж сүмийн гишүүнээр батлагджээ. Өөртөө болон өөрийн чадварт итгэх итгэл нь улам бүр нэмэгдсэн тул Нулу Мелхизедек санаар хүртэж бүрэн цагийн номлолд үйлчлэх зорилго тавьжээ. Тэр 1986 онд ахлахчийн албанд томилогдож Энэтхэгт үйлчлэхээр дуудагдав. Түүнд явган явах тийм ч амархан байсангүй. Хоёр гартаа таяг тулж бүх чадлаас авхан алхдаг байсан ч байн байн ундаг байлаа. Гэвч бууж өгөх тухай бол түүнд хизээч төрж байсангүй. Тэр номлолдоо нэгэн үзүрт сэтгэлээр хандаж нэр хүндтэй үйлчлэх шийдвэр төгс байсан бөгөөд энэхүү зорилгоо биелүүлж чадсан юм. Бид Нулу ахтай номлолдоос нь хойш бараг 20 жилийн дараа уулзах үед тэрээр засмал замын төгсгөл дээр бидэнтэй тун баяртай мэндэлж билээ. Замын төгсгөлөөс тэр биднийг овон товон шорон замаар эхнэр 3 хүүхэдтэйгээ амьдардаг 2 өрөөтэй байшин руугаа дагуулж явсан юм. Хэд халуун нозоорсон өдөр байлаа. Түүнд явган явхад маш их завууртай хэвээрээ байсан ч үүндээ ер гутарсан шинжгүй байв. Нулу нөр хүчээнгүй хүчин чармаалтынхаа ачаар багш болж тосхныхоо хүүхдүүдэд хичээл зааж эхэлжээ. Биднийг тэдний жижигхэн байшинд ороход тэр намайг өрөөний болон руу тэр даруй дагуулж очив. Хамгийн чухал өмч хөрөнгийг нь агуулсан нэгэн хайрцаг гаргаж ирлээ. Тэр надад нэг цаас үзүүлэхийг хүссэн юм. Цаасан дээр аз жаргалтай эрэлхэг зоригтой Нулу танд сайн сайхан бүхэн адислуудын хамт ирэх болдгоо хэмээн хүссэн эрөө 1987 оны 6 сарын 25 Пойт Кэп Бакер гэж бичсэн байв. Тэр үед ахлагч Бакер Энэтхэгт дайлжилж хэсэг номлогчдод хандаж үг хэлэхдээ ахлагч Нулугийн чадахыг батлан харуулсан юм. Шухамдаа 2006 оны тэр өдөр Нулуах сайн мэдээ түүнийг бүр мөсөн өөрчилснэгийг надад хэлсэн юм. Бид Нулуах ахын зочлохдоо ерөнхийлөгчтэй хамт явсан билээ. Тэрээр Нулуахтай болон түүний ихнэр хүүхдүүдтэй ярилцлага хийхээр очисон юм. Эцэг их хоёр нь хувийн хишгээ хүртэж, хоорондоо лацтан холбогдож болохын тулд, хүүхдүүд нь эцэг ихтэйгээ лацтан холбогдож болохын тулд ярилцлага хийх хэрэгтэй байлаа. Бид бас тэдний гэр бүлийн эдгээр ёслолыг хийлгэхээр Хятадын Гонконгийн ариун сүм рүү явах зардлыг нь даахаа тэдэнд хэлсэн юм. Удаан хүлээсэн мөрөөдөл нь биелэх болсон тэд баярын үлмэс унгаж байв. Бурхны сануур атгахчаас юу хүсэн хүлээдэг вэ? Аврагчтай адил ирчүүд болохын тулд биднээс ямар өөрчлөлтүүд шаардагддаг вэ? Би 3 зөвлөгөө өгье. Бид сануур атгахгүй зохистой ирчүүд байх хэрэгтэй. Бид Аароны сануур атгадаг залуу эрэгтэйчүүд эсвэл Мелхизедек сануурын ирчүүд алинч бай. Гэрээнүүд хийсэн учраас сүнслэг өсөлтийн хувьд эрийн цэнт хүрснээ харуулдаг сануурын ирчүүд байх хэрэгтэй. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог сэтгэгдэг байлаа. Би эрийн цэнт хүрээд хүүхэд насныхаа занг орхисон юм хэмээн Паул хэлсэн байдаг. Бид сануур атгадаг учраас их эрхэг, бардам, дээрэнгүй биш харин даруй дуулууртай номхон дүлгүүн байх ёстой. Сануур болон үүний өөр өөр албыг хүлээн авах нь бидний хувьд утга учиртай зүйл байх ёстой. Санвар нь аль нэг насан дээр аяндаа өгөгддөг нэрийн төдий зүйл бус, харин бодлоготой хийгдсэн ариун гэрээ байх ёстой. Бид энэхүү эрхэн боломжийг авсандаа мөн талархалтай байгаагаа үйлдэл бүрээрээ харуулдаг байх ёстой. Хэрв бид санварын тухай хаяал боддог бол бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэсэн үг. Бид үйлчлэх хэрэгтэй. Санвар атгахын мөн чанар нь бусдад үйлчлэлээр дамжуулан дуудлагаа эрхэмлэн биелүүлэх явдал юм. Бид эхнэр хүүхдүүдтэй үйлчлэх хамгийн чухал үүргээсээ зайлсхийж дуудлага хүлээн авахгүй байх юм уу? Сүмдөх дуудлагаа таарахын биелүүлэх эсвэл ая тухтай бишэл бол бусдын төлөө санаа тавихгүй байх нь бид ямар хүм маягийн хүмүүс байхтай нийцшгүй юм. Аврагч чи зүх бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Бурхан эзнээ хайрл мөн дараа. Хэрв чи намайг хайрладаг бол чи надад үйлчил хэмээн тунхаглажээ. Амин ч үзэл бол санварын үүрэг хариуцлагад харьц зүйл бөгөөд хэрв энэ нь бидний зан чанарын хэсэг болсон байвал бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 3-р бид зогстой байх хэрэгтэй. Ахлагч хоолланд хэдэн жилийн өмнө санварын хуралдаан дээр та нартай нүүр тулж хамраараа шүргэж та нарыг хүмсгийг түлхүүч чанга шүрэн үгс хэлсэн билээ. Надад ахлагч хоолландынхтай адил чадвар байхгүй байж болно. Гэхдээ хүндэт ахнараа, эдүүгээ дэлхийд нийтлэг хүлэн зөвшөөрөгдсөн зарим үйл ажиллагаа нь бидний санварын хүчийг хэрхэн хязгаарладгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрв бид бүр багаахан ч гэсэн хэмжээгээр порнографик сонирхоод эсвэл ариун явдлыг зөрчих юм уу, ямар нэг байдлаар шудраг бус авирлаад, мөн энэ нь бидэнд болон бидний гэр бүлүүдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй гэж бодож байгаа бол бид мэхлэгдэж байгаа хэрэг юм. Мороной бүх зүйлийг зохистойгоор хийхээ мэд гэж хэлсэн байдаг. Их эзэн, мөн өөрсдөө санаа тавих, мөнх амьдралын үгсэд хичээнгүлэн анхаарал тавихтаа болгоомжтой байх залгийг Библиэр эдүүгээ та нарт өгч байна гэж хүчтэй хэлсэн байдаг. Хэрв бидэн зохистой байхад саад болж буй ямар нэг шийдвэрлээгүй нүгэл байгаа бол бид өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Иесус Христийн асуусан та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зох билээ гэсэн асуултын цорын ганц бүрэн хариулт бол түүний бүр миний адил буюу химих гайхалтай оновчтой хариулт юм. Христэд эрэхтэн мөн түүгээр төгөлдөржөгтөн гэсэн энэхүү хоёр урилгын аль аль нь өөрчлөлтийг шаардаж үүнийг хүсэн хүлээдэг. Тэр нэгүүлсэнгүйгээр биднийг ганцаардуулж орхиогүй юм. Мөн хэрэг хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийнх нь сул дорой үзүүлэх болно. Тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг хүчирхэг болгож өгнө. Бид аврагчийн цагаатхалд дүшиж тулгуурласнаар өөрсдийгөө өөрчилж чадна. Би үүнийг баттай мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
Young men, you have probably heard before.
Заа зөрөгтэйчүүдээ, та нар өөрсдөө сонгогдсон үеийнхэн гэдгийг өмнө сонсч байсан байх. Энэ нь Бурхан та нарыг агуу зорилгын учир энэ цаг үед дэлхий дээр ирүүлэхээр сонгож бэлтгэсэн гэсэн үг юм. Энэ үннийг би мэднэ. Гэвч түүхэнд хувь хүмүүс өмнө хизээч энхүү үүд хүмүүс сонголтоор ажиллагдж байгаагүй учраас би өнөө орой та нарыг сонгогдсон үеийнхэн хэмээн нэрлэхийг хүсэж байна. Илүү олон сонголтоо байна гэдэг нь илүү олон боломжтой байна гэсэн үг. Харин илүү олон боломжтой байна гэдэг бол сайнэгч, харамстай, сарыгч мөн үлдэх үе таалга нэлтэй байна гэсэн үг юм. Бурхан та нарыг гайхамшигтай олон сонголтоос зөвийг нь ясган тань чадна гэдэгт итгэсэн учраас жоохон мин цаг үе та нарыг дэлхий рүү илгээсэн гэдэгт би итгэлтэй байдаг. 1974 онд ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл их эзэн мэрэгжлийн бус хүмүүсийн төсөөл чадахгүй технологиор биднийг ханхыг ихэд хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна хэмээн хэлсэн билээ. Их эзэн үнэхээр тэгсэн юм. Та нар хүн төрөлхтний түүхэнд туйлын ашигтай хамгийн агуу хэрэгслүүдийн нэг болох интернетийг хэрэглэн өсч байна. Энэхүү хэрэгсэл байгаа учраас сонгох өргөн боломж бидэнд байдаг. Гэвч сонголтын энэхүү өргөн боломж нь үнэтэй энэ тэнцүү хариуцлагыг араасаа дагуулж байдаг юм. Интернетэн дэлхий дээрх маш сайн хийгээд маш муу зүйлсийн аль алинд нь нэвтрэх боломжийг та бүхэнд олгодог. Та интернет ашиглан агуу зорилгоо агшин төдийд хэрэгжүүлж чадна. Эсвэл цаг завьяагтай нуурж сайн үйлдэх чадварыгт нь могох ач холбогдолгүй үү түмэн зүйлээр өөрийгөө дарчиж мэднэ. Та компьютерийн хуулган дээр ганцхан дараад л хамгийн хүсдэг зүйлүүдээ нүд ирмхийн зур нэвтэрч чадна. Таны зүрх сэтгэл юу хүсэж байна вэ? Энэ л гол утга учир юм. Таны сэтгэл юунд татагддаг вэ? Хүсэлтэн таныг хааш нь хөдөлдөг вэ? Бурхан тэдний хүслийн дагуу хүмүүн зөвшөөрдгийг мөн бүх хүмүүний ажлуудынх нь дагуу зүрх сэтгэлийнх нь хүслийн дагуу шүүх болно гэдгийг санагтун. Ахлагч Маконки Амином бол жинхэнэ болоод дүрсэлсэн утгаараа хүмүүсийн бие махбодын дотор бичигдсэн цэдэг мэт тэдний ажил үйлсийн түүх юм. Энэ нь бодол санаа, үг, үйлдэл бүр нь хүний биед нөлөөлдөг гэсэн үг. Энэ бүхэн өөр өөрийн тэмдгийг үлдээдэг бөгөөд эдгээр тэмдгийг мөнхийн болох тэрбээр номноос уншдаг луга адил хэлбэрхнаар уншиж чадна. Интернет нь бас хайлт болон хулганы төвчлөөр дарах хэлбрээр илрэх та нарын хүслийг тэмдэглэдэг. Эдгээр хүслийгт нь хангах үе олон боломж бий. Та нар интернет дэх мэдээллийг гүйлгэн үзэх үедээ ямар мэдээлэл дамжуулсан, интернетийн ямар хуудсуудыг хэр удаан үзсэн болон ямар зүйлсийг сонирхдаг тухай нотолгоо үлдээдэг. Интернет нь ийм байдлаар та нарын зан төлөвийн ерөхий төрхийг буюу жинхэнэ утгаараа таны амьдралын цахим номыг бий болгож байдаг. Амьдрал дээр интернет нь хааж байгаа мэдээлэлт нь таныг улам их хангах болно. Хэрв таны хүсэл цэвэр ариун байх юм бол интернет зохистой зорилгуудаа хэрэгжүүлэх зүтгэлийгт нь илүү хялбар болгосноор цэвэр ариун бодлыгт нь нэмэгдүүлж чадна. Гэвч үүний эсрэгээр байх нь ч бас бий. Ахлагч Максвелл үнийг бид он цагийн явцад ямар хүмүүс болох нь мөн үрд мөнхөд юу хүлээж авах вэ гэдэг нь эцсийн дүндээ бидний үргэлж хүсээр ирсэн зүйл байдаг. Бид гагц үеийн хүслээ анхааралтай хөгжүүлснээр эдгээр нь бидэнд хоор хохирол учруулах биш харин бидэнд байнгулж чадна хэмээн тайлбарлажээ. Залуу эрэгтэйчүүдээ, хэрв та нар хүслээ хөгжүүлэхийг идэвхтэй хичээн чармайхгүй бол дэлхийн үүнийг та нарын өмнөөс хийх болно. Дэлхийн өдр бүр та нарын хүсэл бодол нөлөөлөхийг хичээж, ямар нэг зүйл худалдаж авах, онлайнаар ямар нэг зүйл үзэх, юугаар ч юм тоглоход мөн ямар нэг зүйлийг уншихад эсвэл үзэхэд уруу татах болно. Эцсийн эцэст сонголт та нарын шүү дээ. Та нар сонгох хэрэгтэй. Сонгох эрх бол та нарын хувь зөвхөн хүссний үндсэн дээр үйлдэлтүүдээгөө бас энэ хүү хүслээ ариусгаж чанарыг нь сайжруулах хүч юм. Сонгох эрх бол та нарын хувьд ямар хүн болохоор сонгосноо хэрэгжүүлэх хүч юм. Сонголт бүр нь бурхан таныг ямар хүн болоосоо гэж хүсдэг тэр төвшнөр рүү өөрийгт нь ойртуулдаг эсвэл түүнээс холдуулдаг болохоор компьютерийн хулган дээр дарах үйлдэл бүр таны хувьд чухал учир холбогдолтой юм шүү. Энэ сонголт намайг хааш нь хөдлөх бол хэмээн үргэлж өөрөөсөө асууж байна. Үйлөлтөнд ямар үр дагаврт хүргэж болохыг ойлгох чадварыг өөртөө хөгжүүл. Таны ямар хүн болсон төвшиж, ямар хүн болсон төлөвшиж байгааг хянахын тулд сатан сонголтуудыг тань хянахыг хүсдэг. Таны хянах хамгийн сайн арга замуудын нэг нь донтогдсан авраар өөрийгтөө өөрчлөх явдал гэдэг тэр мэдэх. Технологи танд хүчтэн чадал өгөхгүй эсвэл таны болцох үүдийг таны сонголт шийдэх болсон. Сонгогдсон үеийнхэн та нарт хүслээ хөгжүүлэх болон технологи ашиглах явдлаа удирдахд нь тус болох дөрвөн зарчмыг зөвлөмж болгон өгөхийг зөвшөөрнө. Нэгдүгээрт, өөрийгөө чухам хэн бilé гэдгийг мэдсэн үе шийдвэр гаргах нь амархан байдаг. Энэ хүн үннийг 1% арга замаар мэдсэн нэг нь найз надад бий. Хүн сайн мэдэнээс суралцаж өссөн хэдий ч сүнслэг байдлын хувьд өөрийгөө сайн мэдэнээс хол хөндий байлгадаг байлаа. Тэр санаараа ашиглах боломжоос үгүй татгалздаг байна. Түүнийг номлол үүсэхгүй байх шийдвэр гаргасанд эцэг ихэн сэтгэл гонсгор байлаа. Найз маань хүүгийнхээ зүрх сэтгэлд өөрчлөлт гарах болов уу хэмээн найдаж, чин сэтгэлээсээ залбирдаг байв. Хүүнд гэрлэхэр сүт тавснаа мэдэгдээд, харин хариусанд гэрлэхгүй шүү гэж хэлэхэд энэ хүү найз руу талдар уусан. Аав нь хүүгээсээ патриархийн ажлаа аваач гэж гуйхад, хүн эцэстээ зөвшөөрсөн ч патриарх руу ганцаараа очно гэж зөрүүдэлсэн ажээ. Патриархийн ажлаа аваад гэртээ ирэхэд түүний царай цонхийж, сэтгэл нь ихэд хөдөлсөн байлаа. Хүн амжилтны ярилцлагын тулд найз усүүтэгээ гарав. Аав нь цонхоор шагаж харвал залуу хос бие биенийхээ нулимсыг арчиж байжээ. Дараа нь тэр юу болсон тухайгаа аавдаа ярьсан ажээ. Тэр патриархийн ажлаа авч байх үеэрээ мөнхөс байдлын өмнөх дэлхийд өөрийгөө ямар хүн байсан талаар баг зэрэг ойлголттой болсноо маш их сэтгэл дугтлан ярьжээ. Тэр Христийг бусдад синхрүүлэхдээ онцгой нөлөө бүхий зоригтой хүн байснаа харсан байна. Тэр өөрийгөө тийм хүн байсныг мэдсэний дараа номлолд үйлчлэхгүй байж чадна гэж юу? Залуу эрэгтэйчүүдээ, та нар өөрсдөө чухам хин билээ гэдгийг санагтун. Та нар ариун санваар атгадгаа санагтун. Энэ нь интернет ашиглахад болон бүх амьдралынхаа туршид зөв сонголт хийхэд тань сүнслэгээр нөлөөлөх болно. Хоёрдугаарт, хүч чадлын их сурвалжид нэвтрэхтүн. Та нар түүхийн бүх үеийн мэрэгэн ухаанд хамгийн чухал нь хуучин гэрээ нь үеийнхээс эхлээд Томас Монсны үеийн бошиглогчдын үгсэд гартаа барьсан утсаараа нэвтрч чадна. Хэрв та гар утсныхаа зааг тогтмол сэнгэлж байхгүй бол утсад нь хэрэггүй болж та бусад хүмүүстэй хэлхээ холбоо тасарч өөрийгөө хаягдсан юм шиг мэдрэх болно. Утсныхаа зааг сэнгэлэхгүй ганц ч өдрө явах боломжгүйг таалах болно. Өдөр бүр гэрээс гарахтаа гар утсныхаа зааг сэнгэлж бэлтгэлтэй байх нь туйлын чухал юм. Харин сүнслэг байдлын хувь бүрэн бэлтгэлтэй байх нь үүнээс бүр ч илүү чухал юм. Та гар утсныхаа зааг сэнгэлэх бүртээ үүний сүнслэг хүч чадлын хамгийн чухал их сурвалжид нэвтрэх. Өөрөөр хэлбэл ариун сүнсээр дамжуулсан сүнслэг өдрөдөмж хүлэн авахд намайг бэлтгэдэг. Залбирал болон судар судлахад би цаг гаргадаг билүү хэмээн өөрөөсөө асуух сануулгач болон ашиглаж бай. Энэ жижигхэн атла чухал өдрөдөдмийн сонголтууд хийхийн тулд их эсний оюун болон тааллыг мэдгэдэн туслах болно. Биднээс олсон гар утсаараа хүлэн авсан цахим мессежийг уншихын тулд хийж байсан ямар ч ажлаа тэр дээр өргөдөг атла их эсний захиасуудыг үнээс илүү чухал гэж үздэг билүү. Бид энэ хүү тэнгэрлэг хүч чадлын их сурвалжид нэвтрэх явдлыг хизээч үл таамсрлах эсгүй. Гуравдугаарт, ухаалаг гар утстай байх нь бус. Харин үүнийг зөвхөн зөв ашиглах нь таныг ухаалаг болгож байгаа юм. Залуу эрэгтэйчүүдээ, ухаалаг утсаараа хэрэггүй зүйлс бүү хийцгээ. Миний юу хэлэх гээд байгааг та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Жишээ нь, технологи та нарын анхаарлыг хамгийн чухал зүйлээс нь сатааруулж чадах олон арга зам бий. Бага газартаа л эзэн бэ гэсэн уламжлалт зөвлөгөөг дагалтун. Та машин барьж аваа бол машинаас барь. Та хичээл дээр байгаа бол хичээлдээ л анхаарлаа төвлөрүүл. Хэрв танаас нартайгаа хамт байгаа бол анхаарлаа тэдэнд хандуулж бэлэг бар. Ухаан санаатай хоёр зүйл дээр нэг зэрэг төвлөрч чадахгүй шүү дээ. Олон ажлыг нэг зэрэг амжуулах гэж оролдох нь анхаарлагтай нэг зүйлээс нөгөө рүү түргэн шилжихэд хүргэн. Хоёр туулай хөөсөн анчин хоосон хоцорно гэдэг хуучны нэгэн зөөрөг байдаг. Эцэст нь хэлэхэд их эзэн өөрийн зорилгуудыг биелүүлэхийн тулд технологиор хангасан юм. Технологийн бурханлаг зорилго бол авралын ажлыг яаруулах явдал үлээ. Та нар сонгогдсон үеийнхний гишүүдийн хувьд технологиг хинээс ч илүү сайн алгадаг. Үүнийг та нар төгөлдржилтөөс ч хөрчгөл өөртөө туслахын тулд ашиглах тун. Та нарт их зүйл өгөгдсөн учраас та нар бас ихийг өгөх ёстой. Их эзэн та нараас энэхүү хамгийн агуу хэрэгслийг түүний ажлыг урагш ахиулахад мөн миний үеийнхний хизээч төсөөлөхгүй арга замуудаар сайн мэдээг хуваалцахад ашиглахыг хүсэн хүлээж байна. Өнгөрсөн үед хүмүүс хөршүүд болон хотынхондоо л нөлөөлдөг байсан бол эдгүй та нар интернет болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан газар бүрийн хүмүүстэй харилцаж бүх дэлхийд нөлөөлөх боломжтой боллоо. Энэ бол их эсний сүм гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр та нарыг зөв сонголтууд хийнэ гэдэгт итгэдэг учраас энэ цаг үед өөрийнхөө ажилд оролцуулахар та нарыг сонгосон юм. танар бол сонгогдсон үеийнхэн билээ. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Thank you, brethren, for these inspired messages.
Маш баярлалаа ахнараа. Одоо найрлуучд болон цогцлогчдод хамтдаа Rejoice, the Lord is King дуудлыг дуулна. Дуудлын төгсгөлд та нарт хандан үг хэлэх онцгой боломж надад тохиох болно. Намайг үг хэлсний дараа Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Iron үг хэлэх болно.
Nearly 200 years ago, the American
Reef Wen Unksihimich, American Bogan Ugulik Mash Horton Songtuk Telosim, Zaholin Galdur Ripin, Ajil Bolon, Ichner Kissen Hoyer Zuses Tokta, Tongar Hot Nigen, Bev.
One day, while wandering in the
mountains, Rip makes his way back to his place. Rip тосгондоо буцаж очиход бүх юм өөрчлөгдсөн байж гэнэ. Эхнэр нь нас барсан. Найз нөхд нь байхгүй. Шар айрагны газарт байсан 3-р Жорж хааны хөрөг зураг генерал Жорж Вашингтон гих танихгүй хүний зургаар солигдсон байлаа. Rip Van Winkle 20 жил унтсан байв. Энэ хугацаанд тэрээр улсынхаа түүхийн хамгийн сэтгэл хөдлөм цаг үеийн нэг болох Америкийн хувьсгалыг дуустал нунтаад өнгөрчихсөн байлаа. Энэ түүхийг 1966 оны 5 дугаар сард иргэний хувьсгалын удирдагч асан доктор Мартин Лютер Кинг хувьсгалын үеэр битгий унтаарай гэдэг хэлсэн үгэндээ жишээ болон хэрэгэлсэн байдаг. Өнөөдөр би яг энэ сэдвээр бурхны сануурыг атгахш та бүгдээс та сэргэлтийн ажлын үеэр унтаж байна уу гэж асуумаар байна. Бид сэргэлтийн цаг үед амьдарч байна. Заримдаа бид Йосеф Смит, Мормоны номыг орчуулсан, тэр сануурын түлхүүрүүдийг хүлээн авч, сүм, зохион байгуулагдсан зэргээр сайн мэдээний сэргэлт бүрэн гүйцэд хийгдсэн мэт боддог. Гэвч үнэндээ, сэргэлтийн ажил үргэлжилсээр байгаа бөгөөд бид сэргэлтийн цаг үед амьдарч байна. Бурхны илчилсэн бүгдэд, идүүгээ түүний илчилж буй бүгдэд, мөн түүний илчлэх олон агуу хийгээд чухал зүйлүүд үүнд хамаарагдана. Ахнараа, өнөөдрийн сэтгэл татам хөгжил дэвшил нь бидний аврагч Есүс Христийн алдар сууд хоёр дахь эрэлтээр төгсгөл болох гэж эрт үеэс дурдагцсаар ирсэн бэлтгэл ажлын нэг хэсэг билээ. Энэ бол дэлхийн түүхэндх хамгийн гайхалтай цаг мөчүүдийн нэг юм. Эртний бошиглогчид бидний энэ цаг үеийг харахыг хүсч байсан. Бидний мөнх бус амьдралын цаг хугацаа дуусахад энэ чухал цаг үед өөрсдийн амьдрал болон их эзний ажлыг урагшлуулахад оролцсон хувь нэмрийнхэн талаар бид ямар туршлага хуваалцаж болох вэ? Бид ханцуу шамлан бүхэл зүрх сэтгэл, хүчин чармаалт, оюун чадлаараа хичээнгүлэн ажилласан гэж хэлж чадах уу? Эсвэл бид ихэнхдээ бусдын хөдөлмөрлөхийг л харж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх үү? Бурхны хаан улсыг байгуулахад оролцохгүй байх нь яагаад амар хямлбар болдог олон шалтгаан байдгийг би гадарлаж байна. Үүнээс гурван том шалтгааныг нь дурдъя. Эдгээрийг дурдж байх хооронд аль нь танд хамаарагдах хэсэг талаар тунгаан бодохыг би танараас хүсж байна. Хэрв танд сайжруулах шаардлагатай зүйл байвал түүнийг хэрхэн хийж болох талаар бодож үзхийг би танараас гуйна. Нэгдүгээрт, аминч үзэл. Нэгдүгээрт, аминч үзэл. Амиа боддог хүмүүс өөрсдийн хүсэл сонирхол, жаргал цэнгэлийг бүхнээс дээгүүр тавьдаг. Энэ нь надад ямар ашигтай вэ гэдэг асуулт амиа боддог хүмүүст хамгийн түрүүнд байдаг. Ахнараа, энэ хандлага нь Бурхны хаант улсыг байгуулахад шаарддаг сүнсний эсрэг байгаа нь тодорхой болохыг та бүхэн харж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Бусдын төлөө харамгүй үйлчлэхээс илүү өөрийнхөө хэрэгцээг хангахыг хичээх үед бидний энэ тэргүүнд тавих зүйлс маань өөрсдийн маань саашаал магтаал жаргал цэнгэлд төвлөрсөн байдаг. Өнгөрсөн үеийнхэн маань янз бүрийн хэлбэрийн амьч үзэлтэй тэмчид байсан бол өнөөдөр бид тэр хэмжээний болон түүнээс олон янзын амьч үзэлтэй тэмцэлдэж байна. Саяхан Оксфордын толивчигт селфи буюу өөрийгөө дарсан зураг гэдэг үгийг энэ жилийн онцлог үг хэмээн зарсан санамсгүйх бодол гэж юу? Төрлөх чанараараа бид бүгд сайшаал магтаал дуртай бөгөөд өөрсдийгөө амрааж зугаацахад буруу зүйл байхгүй билээ. Харин дэлхийгээс баялаг мөн алдрыг хураахыг эрэлхийлэх нь бидний хүсэл зорилохын төв хэсэг болох юм бол бид их эзний ажилд өөрсдийгөө харамгүй зориулснаар ирдэг гэтэлгэгч баяр баясгалан туршлагуудыг алдах болно. Ангаах ямар юм байна вэ? Хариултууд нь дандаа Христийн үгсээс олддог. Хэрв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж загалмаагаа барьж намайг дагааг. Учир нь хэн өөрийн амийг аврахыг хүснэ тэр хүн өөрийгөө алдна. харин хин миний төлөө, сайн мэдээний төлөө өөрийн амийг алдан тэр хүн түүнийг аварна. Аврагчид амьдралаа бүрэн зориулж, Бурханд болон бусдад үйлчлэх хүмүүс нь амиа бодсон. Эсвэл хуваа хичээсэн хүмүүсийн хизээч мэдэрч чадахгүй амьдралын баялаг бөгөөд бүрэн дүрэн байдлыг олж авдаг. Амиа боддгүй хүмүүс өөрсдийгөө зориулдаг. Эдгээр нь агуу үр нөлөөг дагуулагч энэрлийн жижиг бэлгүүд болох инэмсэглэл, гар барих, тэврэх, үгийг нь сонсох цаг гаргах, урмын зөөлөн үгс хэлэх, эсвэл санаа тавьж байгаагаа илэрхийлсэн дохио зангаа зэрэг үйлдэлүүд байж болно. Сайхан сэтгэлийн эдгээр бүх үйлдэл нь бусдын зүрх сэтгэлийг болон амьдралыг өөрчилж чадна. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг болон хань ижил, гэр бүлийнхнийгээ хайрлах хязгааргүй боломжийг ашиглах юм бол Бурханаа хайрлах мөн бусдад үйлчлэх бидний чадвар гайхалтай өсөх болно. Бусдад үйлчлэх хүмүүс сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй.
Through this significant season of the world is addiction. Addictions
донтолт нь өнөөгийн дэлхийн энэ чухал цаг хугацаанд оролцохгүй байж болох өөр нэг шалтгаан юм.
Negative habits have the potential to
become хэвчлэн үл анзаарэгдэн эхэлдэг. Донтолт гэдэг нь олон давтагддаг жижигхэн үйлчлүүдээс бүтсэн зуршил юм. Сөрөг зуршил нь бүхнийг залгах донтол болон хуурч болцшгүй. Бидний удирдах тэдгээр донтолт нь порнограф, арх дарс, бэлгийн харьцаа, мал сурвалх бодис, тамих, мөрийтэй тоглоом, хоол, ажил, интернет, эсвэл цахим тоглоомын ертөнц зэрэг олон төрлийн хэлбэртэй байдаг. Их эзний хаан тусдах үүргээ гүйцэтгэхээр бурхантай адил болж чадах бидний чадварыг улаан авахын тулд хэрэглэх дуртай олон арга хэрэгсэл бидний дайсан сатанд байдаг. Өөрийнх нь нэр төртэй хүүхдүүд аимшиг донтолтод өөрсдийгөө захируулахыг хүлээн зөвшөөрч буйг харах нь тэнгэрлэг эцхийг маань гониглуулдаг.
Brethren,
бид бүхнийг чадагч Бурхны мөнхийн санварыг атгадаг билээ. Бид бол хамгийн дээдийн хүүхдүүд бөгөөд ахуйг чадвахаар адислагдсан юм. Бид өөрсдийнхөө хамгийн тэнгэрлэг чадвахуудад хүрэхээр зориулагдсан билээ. Бид өөрсдийн тэнгэрлэг чадвахуудыг хүний бий болгосон донтолтоор үдиртуулж, дэлхийн хүчлүүдээс болж хязгаарлагдахаар бүтээгдээгүй юм. Ангаах ямар юм байна вэ? Бидний ойлгох ёстой хамгийн ихний зүйл бол донтолтыг эмчлэхээс урьдчилан сэргийлэх нь илүү амархан. Эдгээр зүйлийн нэгэхнийг ч зүр сэтгэлдээ оруулахыг хүлцэх ёсгүй гэж аврагч хэлсэн байдаг. Хэдэн жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсон бид хоёр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийг тайвралдаг агарын нис хүчний нэгэн гайхамшигт онгоцоор аялах завшаан тохиосон юм. Ерөнхийлөгчийг хамгаалдаг нууц албаныхан наривчилсан шалгалт хийсэн ба онгоцонд суухаас өмнө бошиглогчийг шалгаж байсан ажилтнуудыг хараад би үл мэдэг инээмсэглэж билээ. Ахаж байсан нисгэгч намайг онгоцны ахмадын судал дээр суухыг өрөв. Олон жилийн өмнө жолоодож байсан таминь надад гайхамшигт нисдэг машины удирдлага дээр дахин суух нь онцгой тохиолдол байлаа. Тэв дэлхий, далай тэнгис дээгүүр ниссэн нисгүүдийн манд урсамжууд зүр сэтгэлд минь хөөрч байв. Дэлхийн өнцөг булан бүрдэх онгоцны буудлуудаас сэлхэл хөдлөм хөөрн ниссэн болон газартаж байсан маань санаанд тодхон орж ирв. Би өөрөө ирэхгүй. Боинг 747 онгоцны хурд тохируулагчдэр гараа тавьж үлээ. Яг тэр мөчид Томас Смосны танил дотн дуу хоолой араас сонсогдож, Дитер, тэгж болсныг хэрэггүй шүү гэж хэлв.
I'm not admitting to anything, but
ямар нэгэн зүйлд буруугаа хүлээж байгаа юм бишээ. Харин ерөнхийлөгч Мосон зүгээр л миний бодлыг тааж мэдсэн байж болох юм. Бид хийх ёсгүй зүйлсээ хийхээр уруу татагдах үедээ итгэлд гэр бүлийнхэн болон найз нөхөд мөн хайрт бошиглогчийнхоо болон аврагчийн хайрын сэрэмжлүүлгийг үргэлж сонсцооч бай. Донтолтын эсрэг хийх хамгийн шилдэг хамгаалалт бол донтож эхлэхгүй байх явдал юм. Тэгвэл донтолтоос болж зовж шанаж буй хүмүүсийг яах вэ? Юуны өмнө найтур байгаа гэдгийг ойлгоорой. Хайртай хүмүүс сүмийн удирдагчдаас мөн мэрэгжлийн зөвлөгчдөөс тусламж ирэлхийлээрэ. Сүм донтолтоос ангижрах тусламжийг орон нутгийн сүмийн удирдагчдаар болон интернетээр мөн зарим бус нутагт хожмын үеийн гэгээнтэн гэр бүлийн үйлчлэлээр дамжуулан үзүүлдэг. Та аврагчийн тусламжтай донтолтоо давж гарч чадна гэдгийг үргэлж санаарай. Энэ удаан хэцүү зам байж болох ч их эзэн таныг хизээч орхихгүй. Тэр таныг хайрладаг. Иесус Христ таныг өөрчлөгдөхөд туслахаар мөн нүглийн болчлоос чөлөөлөхөөр цагаатхалд зовж шаналсан юм. Хамгийн чухал зүйл бол үргэлжлүүлэн хичээх явдал бөгөөд заримдаа хүмүүс хит хитэн удаа оролдож байж амжилтад хүрдэг. Тиймээс бүү бууж өг. Итгэлээ алдаж болохгүй. Зүрх сэтгэлээ их эзэнтэй ойр байлга. Тэгвэл та нар чөлөөлөгдөх хүчийг өгөх болно. Тэр таныг чөлөөлөх болно. Миний хайрт ахнараа, донтолт руу хөтлөж болох зуршлуудаас үргэлж хол байцгаая. Тэгж чадсан хүмүүс зүрх сэтгэл, хүчин чармайлт, оюун чадлаа бурхны үйлчлэлд зориулж чадна. Тэд сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй. Энэ тэргүнд тавигдах зүйлсийн өрсөлдөөн. Энэ ажил бүрэн олцоход биднийг саатуулдаг гурав дахь саат татхар нь бидний тулгардаг энэ тэргүнд тавигдах зүйлсийн өрсөлдөөн юм. Бидний зарим нь өөр зүг рүү явахаар тэмүүлсэн 12 амтнаар хүсэг тэргээ татуулж буй мэд их завгүй байдаг. Маш их эрч хүч зарцуулагдаж байсан ч хүсэг тэрэг хаашаач хөдөлдөгөө. Бид ихэвчлэн хамаг хүчин чармаалтаа хобби, спорт, мэргэжлийн сонирхол, орон нутагт эсвэл улс төрийн асуудлуудад анхаарч зарцуулдаг. Энэ бүхэн нэр хүнд бүхий сайн зүс хэдий ч хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйлсээ хийх цаг хугацаа эрч хүчийг бидэнд үлдээж байна уу? Ангаах ямар юм байна вэ? Хариулт нь дахиад л аврагчийн үгсээс олддог. Чи бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн бурхан эзнээ хайрл. Энэ бол агуу бөгөөд хамгийн чухал тушаалмун. Удаахан. Чи хөршөө өөрийн адил хайрл. Энэ агуу хоёр тэргүүлэх зүйлсээс гадна амьдралын бусад зүйл хоёрдугаар тавигдах ёстой. Сүмийн үйлчлэлт ч гэсэн дагалдагчийн сэтгэл зүрхгүй эсвэл мөн чанаргүй юу ч бодолгүй ямар нэгэн зүйлд маш их цаг зарцуулах нь амархан байдаг. Ахнараа, санаартнууд болохын хувьд бид бурхнаа болон хөршөө хайрладаг хүмүүс байхаар үүрэг хүлээсэн. Санаартнууд бид тэрхүү хайраа үг үйлсээрээ харуулхад бэлэн байдаг. Энэ бол Есүс Христийн дагалдагч байхын утга учир билээ. Үүний дагуу амьдрагч тед сэргээлтийн ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй. Нойрсогч сэр, үхэгчдээс бос, Христ чиний дээр гэрлэх болно гэж төлөөлөгч Паул бичсэн. Харин найздаа, та нар гэрлийн хүүхдүүд гэдгээ мэдэж ав. амьд үзлээс зайлсхий. Донтолтод хүргэж мэдэх зурслуудаас зайлсхий. Энэ тэргүүнд тавигдах зүйлсийн өрсөлдөөн таныг ажиллагдсан дагалдагч байхаас болон сайн сайхны бүтээх санварын үйлчлээс тусгаарлахыг эсвэл замраагүй байдал руу хөтлөхийг бүү зөвшөөр. Энэ арын ажил хичээл зүтгэлийнхээ зөвхөн талыг зориулах нь хувь хүн, гэр бүл, мөн Христийн сүмийн хувьд дэндүү аюултай юм. Есүс Христийн дагалдагч байна гэдэг нь өдөрт нэг удаа эсвэл 7 хоногт нэг удаа чармайх явдал биш юм. Энэ бидний үргэлж хийх ёстой хүчин чармайлт билээ. Өөрийнхөө үнэн санвартнуудад өгсөн их эзний амлалт ойлгоход үнэхээр агу юм. Энэхүү хоёр санварыг хүртэхэд мөн дуудлага эрхэмлэн биелүүлэхэд итгэлтэй байдаг хинч бай. Биеэ шинжлэхийн тулд сүнсээр ариусгагддаг бүлгөө. Тиймийн тул эцэгт мөн байгаа бүхэн түнд өгөгдөх болно. Есүс Христийн цагаатхлын цэвэршүүлэх хүч болон ариун сүнсний өөрчлөлт хүч нь хүн төрлөختний эдгэж мөн аварч чадна хэмээн би гэрчилж байна. Аврагчийн дулгыг анхааралтай авч түүнийг бүх оюун ухаан зүр сэтгэлээрээ дагах нь бидний аз завшин ариун үүрэг баяр баясгалан билээ. Бүгдээрээ сэрүүн байж мөн сайныг үлдэхэд шамтрамтхаа бүү бай. Учир нь бид агуу ажлын суурийг тавьж аврагчийг эргэж ирэхэд бэлтгэж байгаа билээ. Ахнараа, сэргэгцэн үнний сайн сайхан хүч чадалд гэрч болж өөрийнхөө үлгэр жишээний гэрлийг нэмэх үед та сэргэлтийн ажлын үеэр унтаж хоцрохгүй байх болно. Би үнийг гэрчлэн Есүс Христийн нэрээр өөрийн ажиллалыг та нарт үлдээж байна. Амен.
My dear brothers, I'm grateful to be in this meeting with you tonight.
Pray that the Spirit will be with me and with you. Би үнэ үдэш тантай хамт та бүхэнтэй хамт байгаад маш их талархаж байна. Та агуу юм уу? Дунд зэргийн үлгэр жишээ эсвэл бүрмөө үлгэр жишээ ч гэж болно. Харин биднийг жаахан байхад бид бүгдээрээ даган дуурайх баатруудтай байсан. Би нэгдсэн улсын Нью-Жерси дэх Принстонд төрж өссөн юм. Бидний амьдардаг газрын ойролцоох хамгийн нэр хүндтэй спортын багийн тамирчид болох Бруклин Доджерсийнхан Нью-Йоркийн аваргууд, Нью-Йоркийн Янкичууд зэрэг багийнхан Нью-Йорк хотод байрладаг байлаа. Филадельфи манай гэрт бүрч орхон байсан бөгөөд тэнд Атлетикс болон Филис хэмээх бейсболын багууд байдаг байлаа. Би эдгээр багийн бейсболын олон чадварлаг тамирчин Баатурт хэмээн хүндлэн мөчирддэг байсан. Нью-Йоркийн Янкичууд баг тоглодог байсан Джой Димагио миний бейсболын баатар болсон юм. Ах нар болон найз нар манай гэрийн ойролцоох сургуулийн тоглоомын талбайд бейсбол тоглох үед би Димагиог дууран түн шиг цохиураас авлахыг хичээдэг байв. Тэр үед зурагт байгаагүй болохоор би сонины хашлбар харж түүнийг дурайдаг байв. Үсч том болох үед аав намайг Янки цэнгэл хүрээлэн рүү ганцхан удаа дагуулж явсан бөгөөд тэр үед би Джой Димагиогийн тоглохыг анх удаа харж үлээ. Энэ бүгдийг би тэр үедээ эргэд очихсан юм шиг л тодхон санаж байна. Би түүний цохиураа хэрхэн савлаж байсныг, мөн бейсболын цагаан бөмбөг төв талбайг чиглэн хэрхэн нисж байсныг ч санаж байна. Миний бейсбол тоглох чадвар бага насны минь баатруудын чадварт төхөж очиагүй юм. Гэхдээ би хэд хэдэн удаа тун сайн зөвсөн бөгөөд тэр үедээ түүний чадварт нэлээд төхөж очисон. Бид баатруудаа сонгохдоо зориуд юм уу? Зориуд бусаар тэдний хамгийн бишрмээр талуудыг даган дурайж эхэлдэг. Аз болоход аав, ээж хоёр маань намайг баг байхад миний хувьд баатрууд болох даган дурайх хүмүүстэй эчнээ танилцуулсан юм. Аав маань Янки цэнгэлд хүрээлэн рүү бишрдэг бейсболын тамирчныг манд харуулахаар намайг ганцхан удаа дагуулж явсан мөртлөө миний баатар болсон Санвартан эрэгтэйг надад харуулахаар намайг нэм гариг бүр дагуулж явдаг байлаа. Тэрхүү баатар маань миний амьдралд зөв чиг зааж өгсөн. Аав манай гэрт цуглддаг байсан бясхан салбарын хэрэглэгч нь байсан юм. Манай салбарт хизээч 30-аас илүү хүн ирж байсангүй. Нэг залуу эрэгтэй ээжигээ цуглаанд хөрвж өгөхөөр 7 хоног бүр ирдэг байсан ч хизээч манай гэрт орж ирдэг байлаа. Тэр гишүүн биш байсан ч аав түүнийг гэртээ орж ирэхэд урьсан юм. Одлгүй тэр баптизм хүртэж миний анхны бөгөөд цорын ганц Аароны сануурын удирдагч болсон билээ. Тэр миний санвартан баатар болсон бөгөөд бэлгэсэн эмэгтэйд төлөөний мод хагалж өгөх төслөө амжилттай дуусгасны төлөө надад модор сэлсэн баримл өгснийг би одоо ч гэсэн сандаг. Би бурхны үшлэгчийг зүй ёсоор магтахдаа түүнтэй адил байхыг хичээдэг юм. Манай гэрт цуглддаг байсан жижигхэн салбраас би өөр нэгэн баатарыг мөн сонгосон юм. Тэр Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн флотын осон цэрэг байсан бөгөөд манай цуглаанд ногоон дөрөнд хоцтойгоо ярьдаг байлаа. Тэр үед дайн болж байсан учраас тэр миний баатар болсон юм. Тэнгисийн цэргийн флот түүнийг Принстоны их сургууль илүү сайн боловсрол эзэмшүүлэхээр явуулжээ. Би түүний цэгийн дүрмт хоцснаас нь илүүтэй Палмер цэнгэлт хүрээлэнд Принстоны их сургуулийн хөл бөмбөгийн багт тоглодог байсныг нь сонирхдаг байлаа. Би түүнийг их сургуулийн сагсан бөмбөгийн багт тоглохыг мөн бейсболын багт бөмбөг шүргэгчээр тоглохыг нь үздэг байв. Тэр манай гэрт ирж надад хоёр хөл баруун гарынхаа тусламжтайгаар хэрхэн сагсан бөмбөг оновчтой шитгийг зааж чи хожмын нэгэн өдөр сайн баг тоглож болох учраас уг чадрыг эзэмших хэрэгтэй гэж хэлдэг байсан. Би тухайн үед сайн ойлгоогүй ч тэр надад жинхэнэ санаортон эрэгтэй үлгэр жишээг үзүүлсэн юм. Та хүссэн ч хүсээгүй ч санаортон эрэгтэй үлгэр жишээг үзүүлэх болно. Та санаор авснараа дэлгүй болдог. Их эзэн эргэн тойронд дах хүмүүсийнхээ замыг гэрэлтүүлэг хэмээн таныг дэлгүүрийн суурин дээр тавьдаг. Энэ нь санаурын чуулганд бүрч илүү тодорхой харагддаг. Та агу эсвэл дунд зэргийн үлгэр жишээ эсвэл бүр муу үлгэр жишээ ч байж болно. Энэ чинь надад ямар хамаатай юм бэ хэмээн та бодож магадгүй. Харин энэ нь их эзэн хамаатай. Тэр энэ талаар та нар бол дэлхийн гэрэл мөн. Уулан дээрх хот ногдож үл чадна. Хүмүүс дэлгүүр асаагаад савны дор тавьдаггүй, харин дэлгүүрийн суурин дээр тавьдаг. Тэр нь гэрт байгаа бүгдэд гэрлээ тусгадаг билээ. Хүмүүс та нарын сайн үлсийг хараад Тэнгэр дэх эцгийг тань алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг хэмээн хэлсэн байдаг. Би үлсэх боломжтой байсан чулгуудаа санаортны агуу үлгэр жишээнүүдээр ажиллагдсан билээ. Та бусдад даган дуурайх үлгэр жишээ болсноор тэдний надад үзүүлсэн үлгэр жишээг харуулж чадна. Миний баатар байсан санаортнуудаас би 3 нийтлэг зан чанарыг олж харсан юм. Нэгдүгээрт залбирал. Хоёрдугаарт үйлчлэл. Гуравдугаарт шударга байх чанд хатуу шийдвэр. Бид бүгд залбирдаг. Харин таны үлгэр жишээгэ болохыг хүсдэг санвартан олон удаа чин үнэн хүсэлтэд залбирдаг юм. Та үдэш бүр өвдөг сөгдөн өдрийн турш хүлээн авсан олон ажиллалтаа бурханд талархлаа илэрхийлж байх хэрэгтэй. Та түүнд эцэг их багш болон даган дуурайх агуу үлгэр жишээтэй байгаадаа талархах ёстой. Ялангуяа хин хэрхэн амьдралыг тань адилсан тухай ярих хэрэгтэй. Ийм залбирал илүү их цагийг болон улам их тунгаан бодохыг шаардах болно. Энэ нь гайхлагтэн төрөлхийн хамт таныг ч мөн өөрчлөх болно. Та өршөхийг хүсч залбирахдаа бусдыг ч мөн өөрчилж байгаагаа анзаарах болно. Та бурханд хандан түүний нинжин сэтгэлийн төлөө талархахдаа өөрийнтэй нь хайр инэрэл хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг нэр нэрээр нь санах болно. Энэхүү туршлага таныг өдөр бүр гайхшруулж, цаг хугацаа өнгөрөх тусам таныг өөрчлөх болно. Чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан өөрчлөгдөх нэг арга зам бол та бурханы хүүхэд гэдгээ мэдэрх явдал юм. Та бурханы хүүхэд гэдгээ мэдснээр тэр танараас маш их зүйл хүсэн хүлээдгийг мэдэх болно. Тэр таныг өөрийнхөө хүүхдийн хувьд түүний болон түүний хайрт хүү Иесус Христийн сургаалуудыг дагаасай гэж хүсдэг. Тэр таныг бусад ээлдэг найрсаг, өрөвч нэгүүлсэнгүй хандаасай гэж мөн хүсэн хүлээх болно. Хэрэг та бардамнаж, амин хувиа хичих юм бол тэрээр гүнд хордог. Мөн тэрээр та нарыг бусдын ашиг сонирхлыг өөрийнхөөсөө дээгүүрт тавих хүслээр ажиллах болно. Та нарын зарим нь аль хэдийнэ санварын амин хувиа үл хичих үйлчлэлийн үлгэр жишээ болсон байгаа. Дэлхий даяар хариун сүмүүдэд санаартнууд нар мандахаас ч өмнө ирдэг. Зарим нь нар жаргаснаас хойш олон цагаар үйлчлдэг. Ийхүү цаг зав хичээл зүтгэлээ залуусны хариуд тэдэнд дэлхийн магтаал нэр хүнд ирдэггүй. Ариун сүмийн ажилтнуудыг хүлээн авах боломжгүй сүнсний дэлхий дэх хүмүүст үйлчлэхээр би нэг удаа залуучуудтай хамт тавьж үлээ. Би тэдний залхаж ядарсан царайг биш, харин тэдний баяр баясгалантай байдлыг хараад санаурын амин хувиа үл хичээх үйлчлэлийн хариуд энэ дэлхийд агуу ажилтнууд ирдэг юм байна гэдгийг мэдсэн юм. Гэвч энэ сүнсний дэлхийд их хүмүүст үйлчлснээс эрэх баяр баясгалыг тэдэнтэй хаваалцахтай харьцуулбал тун өчүүхэн зүйл юм. Би үүнтэй адил аз жаргалыг Бурхны хаант улсад хараалагдсанаас ирдэг ажлуудынхаа тухай бусад ярьжигч буй хүмүүсийн нүүр царинаас олж харсан юм. Номлогчдоор залгах хүмүүсийг бараг өдөр бүр тэдэнд авчирч өгдөг нэгэн салбарын хэрэглэгчийг би таньна. Тэр хэдэн сарын өмнө сүмэн гишүүн биш байсан. Түүний ачаар номлогчид илүү олон хүнд хичээл зааж, салбарын гишүүдийнхээ тоогоор болон хүч чадлаараа өсч байв. Гэвч үүнээс илүү чухал нь гэвэл тэрээр амаа нэгт тэдэнд гэрэл болж, Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийг цоглуулах их эзний ажлыг явуулахад тусалж байна. Та залбирч бусдад үйлчлэснээр өөрийгөө бурхны хүүхэд гэдгийг мэдэх тань өнсөн нэмэгдэх болно. Хэрвээ та ямар нэг байдлаар шодрог бус байх юм бол тэр гонгилдэг болохыг та илүү сайн мэдэрх болно. Та бурханд болон бусдад өгсөн амлалтаа биелүүлэх илүү шийдвэр төгс байж, өөрийнх нь л биш бол ямар ч зүйлийг авах хүсэлгүй болох болно. Мөн та нар ажил олгогчтойгоо илүү шударга харьцна. Та нар их эзнээс өгсөн ажил бүрэг бүрийг хугацаанд нь бүрэн хийж дуусгах тал дээр илүү шийдвэр төгс байх болно. Захаар дуудагдсан гэр бүлийн тань хүүхдүүд гэрийн багш нараа ирэх болов уу гэж бодохын оронд таныг хурц ирээсэй хэмээн харуулдан хүлээнэ. Хүүхдүүд маань энэ ажлыг хүлээн авсан юм. Тэднийг өсч томрох үед их эзэнд үйлчлэх төлөвлөгөөгөө гаргахад нь тусалсан санаартан баатрууд тэдэнд байсан. Энэхүү ажиллагдсан үлгэр жишээ одоо 3 дахь үе удаанд маань дамжин гэрч байна. Би бас талархлын талаар хідэн үг захиж хэлхийг хүсэж байна. Би та нарын залбиралд талархдаг. Та нар бүх асуултынхаа хариуг аваагүй учраас өвдөг сөгдөн залбирдагтаа би талархаж байна. Та нар Тэнгэрийн Бурханд талархлаа илэрхийлэн түүний ажиллуудыг өөрсдийнхөө болон гэр бүлийнхээ амьдралд авчрахын тулд залбирдаг. Би та нарын бас зүйлдэг үйлчлэл болон та нарын тосон чирэгтэй байгаа хүмүүсийг мэдэрсэн цаг үе болгонд тань талархал илэрхийлж байна. Хэрвээ үйлчлснээхээ төлөө энэ дэлхийгээс хүнсдэл хүлэхийг ирмэлцэх юм бол илүү агуу ажиллуудаа алдаж болзошгүй гэсэн их эзний анхааруулгыг бид хүлээн авсан билээ. Та нар дараах үгсийг санаж байгаа байх. Та нар хүмүүст харуулахын тулд тэдний өмнө зөвхөн байдлаа үйлчлэхээс сэрэмжлэх тун. Эс тэгвэс Тэнгэр дэх эцгээс тань та нар чагнад болдохгүй. Тиймээс та нар өглөг өгөхдөө хүмүүсээр хөндлөөлөхийн тулд синагогт ба голомжинд 2 нүрт хүмүүсийн үйлдэхтэй адил өөрсдийн өмнө бүрээ бүү тат. Үннээр би та нарт хэлий. Тэд шагналаа бүрэн авсан юм. харин та нар өглөгөхдөө баруун гарынхаа юу хийж бог зүүн гартаа бүүм хийдэгд. Энэ нь өглөгчийн нууц байхын тулд бөгөөд нууцаар харагч эцэг чинь чамд буцааж төлнө. Миний хувьд агуу санаартнуудын үлгэр жишээ байсан тэр хүмүүс өөрт нь баатрын зан чанарууд байдгийг тиймчсээ мэддэггүй байлаа. Үнэн дээр миний биширдэг зан чанарууд өөрт нь байдгийг харах нь тэдэнд хүндрэлтэй байдаг мэт санагддаг. Би Нью Джерсид их сүмийн бяцхан салбарын итгэлтэй ерөнхийлөгч байсан аавынхаа талаар сая дурслаа. Аав минь хожим нь сүмийн нэм гаргийн ангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн болсон юм. Би өнөөдөр яагаад аавынхаа санаорын үйлчлийн талаар энхүү даруйхан ярьж байна вэ гэвэл аав минь санаорын үйлчлийг жинхэнэ ёсоор нь хийсэн юм. Мөн бага насны минь баатар байсан усан цэрэгч энхүү үйлчлсэн юм. Тэр санаорынхаа үйлчлийн талаар болон амжилтынхаа тухай надад хизээч ярьж байгаагүй. Тэр зүгээр л үйлчлдэг байсан. Би түүний итгэлтэй байдлын тухай бусдаас олж мэдсэн юм. Тэр өөртөө байдаг тэрхүү ирхэм сайхан чанаруудаа олж харсан эсэхийг би хэлж мэдэхгүй. Харин би түүний энэ чанаруудыг дээдлэн мишэрдэг билээ. Иймээс бусдыг санаураараа ажиллахыг хүсч буй та нарт бусдад нууц байдаг боловч бурханд ил байдаг үйлчлэл хийхийг зөвлөж байна. Түүнд хандан залбир. Амьдралдаа байгаа бүх сайн сайхан зүйлийн төлөө түүнд талрах. Хин та нарын замд үйлчлэл хийхээр илгээснийг түүнес асуу. Мөн энэхүү үйлчлэлийг хийхэд туслахыг түүнес гуй. Бусдыг уучлсанаар өөрөө ч бас уучлагдахын төлөө залбир. Тэгээд тэдэнд үйлчлэл. Тэднийг хайрал. Мөн уучлал. Хамгийн чухал нь мөнх амьдралыг өвлөн авахд тэнцвэрц зохистой байдлыг сонгохт нь бусдад туслахаас илүү агуу үйлчлэл байхгүй гэдгийг санаж яваарай. Бурхан бидэнд санаараа хэрхэн ашиглах талаар бидний хийдэг бусад бүх зүйлд нөлөөлөх өдөрдөмж өгсөн юм. Тэр бол үүний төгс үлгэр жишээ мөн. Энэ бол бид түүний мөнх бус үйлчлэгчдийн хийдэг хамгийн шилдэг зүйлсээс багах нэг нь ч болов харж болох үлгэр жишээ юм. Мөн их эзэн Мосед хандан ярьж хэлв. Тэнгэрүүд тэдгээр нь олон болоо. Мөн тэдгээр нь хүмүнд тоологдож болох нь үгүй. Харин тэдгээр надад тоологддог бүлгөө. Учир нь тэдгээр нь минийх юм. Мөн нэг дэлхийн алга болоход үний тэнгэр бүр үүнчлэн өөр нэг нь ирэх бүлгөө. Мөн миний ажлуудад мөн миний өгсөд төгсөл үгүй. Учиг болгоогтон өгшгүй байл хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдарсан бүлгөө. Бид энэ ажилд туслах ёстой. Бидний хүнийг бүр өөрчлөлт гаргаж чадна. Энэхүү ариун ажлыг эцсийн өдрүүдэд хийх цаг зав газрыг бидэн зориулан бэлтгэсэн юм. Бидний хүнийг бүр уг ажлыг дэлхий дээр амьдарч байсан үеийнхээ хамгийн чухал зорилго болгосон хүмүүсийн үлгэр жишээгээр ажиллагдсан билээ. Бид бүгд энэхүү боломжийн давуу талыг идэвхтэй ашиглах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бурхан эцэг амьд бөгөөд түнд сайн үйлчлэх юм бол хэрэгтэй байгаа тусламжийнхаа төлөө залбирсан таны залбиралд тэрээр хариулах болно. Иесус Христ бол амьдсан их эзэн. Энэ бол түүний сүм. Тандрын атгадаг санаар бол Бурхны хөөгтөдөд үйлчлэх түүний ажлыг түүний нэрээр үйлдэх хүч юм. Та нар уг ажилд бүх зүрх сэтгэлээ зориулбал тэр та нарыг өргөх болно. Би үүнийг бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр амлаж байна. Амен.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Ахнара, та бүхнийг уг хурлаанд оролцож байгаад бид баяртай байна. Мөн бид сүнслэг сайхан дуудуулж өгсөн найрлууны санаартнуудад болон энэхүү үйл явдал тусалсан бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Одоо бидэнд бидний хаат башиглогч ерөнхийлөгч Томас Малсон үг хэлхийг сонсох онцгой боломж тохиож байна. Ерөнхийлөгч Малсныг үг хэлсний дараа найрлууд Abide with me дуудлыг дуулна. Ям гаргийн ерөнхийлөгчийн дуудлагаас өнөөдөр чөлөөлөгдсөн Russell T. Osgood-Thorpe бах хаалтын залбирлыг хийх болно. Ерөнхийлөгч Монсон.
My beloved brethren,
хайр дахнараа. Би та бүхэнд дахин хамт байгаадаа маш их баяртай байна. Та нарт хандаж үг хэлэх боломжтой байгаагийнхаа дагуу би Тэнгэрлэг тусламжийн төлөө залбирч байна. Энэ чуулганы төв танхимд байгаа хүмүүсээс гадна мянган мянган хүн дэлхийн ихэнх хэсэгт сүмийн сулааны байр болон өөр өөр газарт сугасан байгаа. Бидний нийтлэг нэгэн зүйл холбож байдаг. Тэр нь бид Бурхны сануурыг атахаар итгэмжлэгдсэн явдал билээ. Бид дэлхийн түүхэндх гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна. Бидний боломжууд хязгааргүй байдагч бид олон бэрхшээлтэй тулгардаг. Бидгээрийн зарим нь бидний цаг үеийг дагаад өөрийн онцлогтой байхын ч бий. Бид ёс суртахууны чанарууд асар их доройтож, нүгэл хаа сайгүй харагдан, бидний нарийн бөгөөд давчуул замаас хазайлгах уруу таталтууд тойрон хүрээлж буй тийм дэлхийд амьдарч байна. Өнөөгийн нийгмийн хоосонгүй ухаан ба далал зуршлыг орлох гэж хичээж буй сайн сайхан бүхнийг устгадаг байнгын дарамт болон хор төнөөлүүдтэй бид тулгардаг билээ. Бид эдгээр болон босад бэрхшээлийн улмаас хувь тайлан маань тодорхойлж чадах үйс шийдвэрүүдийг үргэлж гаргах шаардлагатай болдог. Бид зөв шийдвэр гаргахын тулд хэрэгтэй үед үгүй гэж, боломжтой үед тийм гэж хэлдэг байх нь зүйтэй учраас бидний зөв зүйл хийх зориг хэрэгтэй. Өнөөгийн нийгмийн чиг хандлага нь эхэлсний өгсөн эрхэмлэх зүйл зарчмуудаас хурдан холдож буй тул бид итгэдэг зүйлээ хамгаалахар дуудагдах нь үндсэндээ тодорхой юм. Бидэнд үүнийг хийх зориг байгаа юу? Олон жилийн турш тэргүүн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилсэн ерөнхийлөгч Баг Ж. Рубен Кларк аливаа итгэл бишрэлтэй хүмүүс итгэл бишрэлээ батлан харуулбал үл итгэгч хамт ажилладаг хүмүүсийнхээ дог тохуу болно хэмээн боддог учраас итгэл бишрэлээ өөрчлөх эсвэл өөрөөр тайлбарлах юм уу үүнийг хөнөөлтөөр сулруулж бүр цаашлаад хөсөр хайдаг тохиолдол цөөнгүй байдаг. Ийм хүмүүс бол хоёр нүртэй юм хэмээн хэлжээ. Бидний хинж ийм нэр зүүхийг хүсэхгүй. Гэхдээ бид зарим нөхцөл байдалд итгэл бишрэлээ тунхуулахдаа хойрог ханддаг. Хэрв бид бодлуудад маань сайнэр нөлөөлөх мөн эхэздийн сүнсийг амар 50 мэтэрч болох газруудад байж мөн энэ мэт үйл ажиллагаануудад оролцдог байвал зөв зөв хийхэд өөрсдөө тусалж чадна. Хэрв чи байх ёсгүй газар байгаагаа анзаарвал тэндээс гар гэж хол газар их сургуульд явж буй хүүдэд өгсөн нэгэн аавын зөвлөгөөг уншиж байснаа би санаж байна. Би та бүхэнд үнтэй адил зөвлөгөөг санал болгож байна.
I offer to each of you the same advice. If you ever find yourself where you shouldn't be,
байх ёсгүй газар байгаагаа мэдвэл тэндээс хурдан холд. Зоригтой байх дуудлага бидний хүн нэг бүрд байнга ирдэг. Бидний амьдралын бүхий л өдрүүдэд зориг хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн чухал үйл явдлуудад төдийгүй бидний шийдвэр гаргахад эсвэл эргэн тойрондох нөхцөл байдлуудаа хариу үзүүлэхэд ч мөн шаардлагатай байдаг. Шотландын яруу найрагч зохиолч Роберт Луис Стивенсон өдөр бүр зориг гаргахад олон үзэгчд шаардлагагүй. Хэдийгээр таны төлөө бүмбэр нэжигнэж суулсан олон таныг дэмжин ухаалдаггүй ч гэлээ таны гаргаж буй зориг агуу чухал билээ гэж хэлжээ. Зориг нь олон янзаар илэрдэг. Христийн шашинтан зохиолч Чарлз Свиндол зориг нь дайны талбараар эсвэл гэртээ орсон хулгайчийг барьсан төдийгөр хязгаарлагддаггүй. Зоригийн жинхэнэ шалгуур нь илүү чимээгүй байдаг. Тэдгээр нь та нарыг хэнч хараагүй байхад итгэлтэй хэвээр байх. Хүмүүст үл ойлгоцсон үедээ ч ганцаараа бат зогсох гэх мэт дотоод шалгууртай байдаг. Үүнээс гадна дотоод зориг гэдэг нь шоолуулах байсан ч итгэлээ хамгаалж найз нөхдийнхөө дунд ч юм уу нийгэмд эзэлдэг байр сууриа алдахаар байсан үедээ ч итгэлдээ үнэнч байж зөв зүйлийг хийхийг хэлдэг. Зөв зүйлийн төлөө тууштай зогсдог хүн үл хүндлэгдэх юм уу? Нэр хүндийг алдах золиослыг зарим үед хийдэг байх ёстой. Би нэгдсэн улсын Тэнгисийн цэрэгт аль пач байхдаа эрлхэг гавья дэлхийн 2-р дайны үед эрлхэг гавья баатарлаг явдал эр зоригийн үлгэр жишээнүүдийг харж байсан. Хизээш мартадамгийн нэгэн тохиолдол бол манай сүмийн гишүүн биш бол ба залбирахтаа санаа зовдоггүй 18 настай нэгэн цэргийн үзүүлдэг байсан энгийн зориг юм. Заримдаа танха этгээдүүдэд тохуурхаж үл итгэгчд шоолдог байсан ч хорооны 250 эрэгтэйчүүдээс орой бүр орныхоо дэргэд өвдөг сөүлдөг ганц хүн бол тэр цэрэг байсан юм. Тэрээр толгоогоо бүхийлгэн бурханд хандан залбирдаг байлаа. Тэр үүндээ хизээш эргэлзэж байгаагүй. Тэр хизээш хантарч байгаагүй. Тэр зоригтой байсан юм. Саяхан би энэхүү дотоод зоригоор дутсан нэг хүний тухай сонслоо. Нэг найз маань нөхөртөөгөө хамт тойрогтой сүнслэг бөгөөд итгэл өсөхөд ариун ёслолын цуглаанд оролцсон тухайгаа надад хэлсэн юм. Арууны санварын пристийн албанд томилогдсон нэгэн залуу эрэгтэй сайн мэдээний үннүүдийг болон зарилгуудыг сахих үед ирдэг баяр баясгалангийн талаар үг хэлсэн нь танхим сууж байсан хүн бүрийн зүрхэнд хүрчээ. Тэрээр эндэр дээр зогсож байхдаа хүчтэй сэтгэл хөдлөм гэршил суулцсан бөгөөд цагаан самсан гятай нимбай цэвэрхэн харагдаж байжээ. Тэр өдрийнхөө орой уг эмэгтэй нөхөртөөгөө хамт гадуур явж байгаад хэдхэн цагийн өмнө өөрсдийг нь сүнслэгээр урамшуулсан нөгөө залуу эрэгтэйг олж харсан байна. Гэвч энэ удаа тэрээр явган хүний зам дээр зохисгүй ховсолж гсэн тамхи татаад явж байв. Миний найз түүний нөхөр хоёрын урам маш их хуурч үнэхтэй болсноор барахгүй түүнийг ариун ёслолын цуглаан дээр байснасаа яаж ийм хурдан тис өөр хүн болж чадсан юм бэ гэж эргэлзэж гайхжээ.
Brethren,
ахнараа, та нар хаач юу хийж байсан Тэнгэрлэг эцгийн та нараас ямар хүн байгаасэ гэж хүсдэг шиг мөн тийм хүн байх ёстой гэдгээ мэддэг байх. Үндэсний сэтгүүлд нийтлэгдсэн ярилцлагад олонний танил Америкийн үндэсний коллежуудын спортын холбооны сагсан бөмбөгийн тоглогч Сүмин гишүүн Джабри Паркер аваас авсан хамгийн сайн зөвлөгөөгөө хуваалцсан байна. Джабри хэлэхдээ миний аав хар хуйдч гэсэн гэрэл байдаг шигэ хүн бай гэж хэлсэн гэжээ. Ахнараа, энэ нь бид бүгдэд маш их хэрэгтэй чухал зөвлөгөө юм шүү. Өнөөдөр бидний хүн нэг бүрт хэрэгтэй. Зоригтой байх жишээнүүд судруудад дүүрэн байдаг. Бошлогч Даниэл зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ төлөө зогсож үхэх аюул нүрсэд байсан ч залбирах зориг гаргаснаар тэр агуу зоригийг үзүүлсэн юм. Үннийг үгүйсэхийн оронд амиа өхөдч бэлэн байснаар Абинадай амьдрал дээр зоригийг харуулсан юм. Ариун журамтай цэвэр ариун бай гэсэн эцэг эхийнхээ сургаалын дагуу зөрөгтэй байхыг боддоор үзүүлсэн Хелманы 2000 залуу дайчны түүхээс сүнслэг урам авахгүй хэн байх вүлээ? Бүр эцэг хүртэл зөв шударга байдалд төвчих зөрөгтэй байсан Мороны үлгэр жишээ эдгэр судрын түүхүүдийн хамгийн агуунч байж болох юм. Бошлогч Йосеф Смит амьдралынхаа туршид тоолж баршгүй олон зоригийн үлгэр жишээг үзүүлсэн юм. хамгийн их сэтгэл хөдлөсөн жишээнүүдийн нэг нь түүний хэсэг ах нарын хамт гинжлэгдэж Миссуригийн Ричмондын шүүхийн байшингийн хажууд байрлах баригдаж дуусаагүй жижиг байшин төрөгдөж байх үед болсон юм. Хоригдож байсан хүмүүсийн дунд байсан Парли Пепратах нэгэн онцгой явдлын талаар бид шүн дунд өнгөртөл унтаж байгаа юм шиг хэвтэж байсан ба харуулуудын ичгүүргүй доог тохуурхал ой гутам ан тангараг амьшигт хараал зөхөл болон бохир үг хэллгүүдийг олон цагийн турш сонсноос болж бидний чих болон зүрх өвдөн шаналж байлаа гэж бичжээ. Ахлагч Брат цааш нь би жигшиж цоширдон айдас төртөл тэдний үгсийг сонсож зэвсэг сэтгэлээр дүүрсэн бөгөөд хөл дээр босч зогсон харуулуудыг буруушахаас өрг арай эдэн хорж байлаа. Гэвч Йосефийн хажууд хэвтэж түүний сэрүүн байсныг мэдэж байсан ч түүнд бас юунд ч хэлсэнгүй. Гэнэт тэрээр хөл дээрээ босч аянгийн мэт дуугаар Иесус ахирч буй арслан мэт ярьж миний санаж байгаагаар чимээгүй ба Иесус Христийн нэрээр би та нарыг зэмлэж мөн дуугүй байхыг та нарт зориглож байна. Би ийм яриаг дахин нэг ч минут сонсож чадахгүй. Энэ яриагаа зогсоо. Иесус та нар эсвэл би яг одоо хүн. Ахлагч Пратын дүрсэлснээр Йосеф асар их сүр жавхлантай зогсож байв. Тэрээр зэвсэггүй гинжлэгдсэн байсан ч тайван болоод сүр жавхлантай байжээ. Айд сандарсандаа булан шигдэж мөн хөлдөн мүлгсэн харуулуудын дээрээс тэрээр ширтэн харж байсан юм. Засаршгүй баалмад энэ ирчүүд түүнээс өршөөлгүйж мөн чимээгүй болжээ. Зоригийн үйлдэл бүхэн ийм агуу эсвэл агшин зургийн үр дүнг авчирдаггүй ч тэд бүгд оюун санааны амар амгаланг мөн зүв ба үнэн хамгаалагдсан гэсэн мэдлэгийг авчирдаг. Хэн нэгэн бусдын үзэл бодлыг даган үргэлж хувирч өөрчлөгдөж байдаг бол итгэлдээ үнэн ч үлдэх боломжгүй юм. Зөв гэж мэддэг зүйлийнхээ төлөө хүчтэй, мөн тууштай зогсохын тулд бидэнд Даниэл, Абинадай, Моронай, эсвэл Йосеф Смитийн зорь хэрэгтэй. Амархан байсан зүйлийг хийх бус, харин зөв зүйлийг хийх зориг тэдэнд байсан юм. Бид бүгд айдас, доог тохуурхалтай болон эсэргүүцэлтэй тулрах болно. Нийтээр зөвшөөрөгдсөн зүйлийг сөрж, зөв зарчмын төлөө зогсох хэрэгтэй байцгаая. Бууж өгөх бус, харин зоригтой байх нь бурхны баталгаа болсон инэмсэглийг авцардаг. Зориг нь гагцгүй эр хүний ёсоор өөхөх явдал гэхээсээ илүү амьдралын хэв маяг болох үед амьд бөгөөд сэтгэл татам чанар болдог. Бид дургаж тэмүүлж амьдрах ёстой зарчмуудын дагуу амьдрах гэж хичээснээр эхэзнээс тусламж хүлээн авч түүний үгсээс тайтгарлыг олж чадах нь гарч цаагүй. Би Йошуагийн номонд сэтгэлэгдсэн. Би чамайг хаяхгүй, мөн чамайг орхихгүй. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Би намсланд маш их дуртай.
Be strong and of a good courage.
Хан явсан газарт чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас бүү чичирч айхтун гэсэн түүний амлалтад би дуртай. Хайртахнараа бид Христийн сайн мэдээнээс ичихгүй химээ төлөөлөгч Паултай хамт гүн итгэлтэй мөн зоригтой тунхаглах болтугай. Мөн бид энэ зоригоороо харин чи итгэгч хүмүүст үг зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариун байдлаараа үлгэр дуурайл бол гэсэн Паулийн зөвлөгөөг дагах болтугай.
Catastrophic conflicts come and go.
Амшиг зөрчилдөөнүүд эхэлж мөн дуустдаг. Гэхдээ хүмүүний бодгалын төлөө ихэлсэн дайн төсөлгүй үргэлжилдэг. Иймийн тул
Бид үгээ хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж авах. Тэрээр томилогдсон албан тушаалдаа бүхий л хичээл зүтгэлээр ажиллаг хэмээх эхэсний үг бүр энэ дуу мэт та нарт надад мөн газар бүрийн санвартнуудад ирдэг. Тэгээд бид төлөөлөгч Паулын тунхалсантай адил зорилгоороо нэгдэж дээрээс хишиг хүртсэн бурхаанд тахилч нар байх болно.
Бидний
хүнний бүр эртний явтай адил миний дотор амьсгаа байсаар байх хугацаанд би өөрийн үнэнч байдлаа өөрөөсөө холдуулахгүй гэж хэлэх зоригтой бөгөөд шийдвэр төгс эндээс гарах болтугай. Ийм байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр даруухнаар залбирч байна.
Амен.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Бид танд энэ үдэш энэ салбарын хурлаанд оролцох боломжийг өгсөнд талархаж байна. Тэгээд мөн энд дуулсан тэр цайхан дуулууд болон таны оршихуйг мэдэрсэндээ талархаж байна. Бид ерөнхийлөгч Монсны биднийг зоригтой бай гэсэн ядал тийм зоригтой байх болтугай. Сэргээлт үргэлжилж бид санаурын баатрууд байх боломжоор ажиллаарай. Одоо бид энэ хуралдаанаас гарахдаа эдгээр зүйлсийн талаар ярьж өөрсдөө хэрэгжүүлж мөн бусдтай хуваалцах боломжоор ажиллаарай. Тэгээд үүгээр дамжуулан бид болон бидний хүрэлэн байгаа хүмүүс хүчрэх болохоор ажиллаарай. Бид зовж зүдэрч байгаа тэдгээр хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Та тэднийг хайр нэрэл санаа өгчээр ажиллаарай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.